Türkiye Player Adalet Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2023 ýylyň 3-nji oktýabry, hepdäniň hisinde güni. Sugunky programamyzda Aslavat Nähak ýanylan juristiň kanuny hukuklaryny dikeltmeýär. Eklenç gözlüğünde Rasarı yurtlara gitmek dileyen Türkmen rahiplerinin tanı köpüller. Rusya, Ukrayna'nın gün orta tepkilerindeki rahip etkalarını nisana alyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusiýanyň Ukrainanyň gün ortasyndaky Herson şäherine zarba urmagy netijesinde soňky 24 sagatyň dowamında 2 adam öldi, başga da 7-si yaralandy. Bu barada regional häkim Aleksandr Prokudin 3-nji oktýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Ol Rusiýanyň harawlarynyň regionyň ýylaty nukutlaryna, bilim merkezlerine, kilise, şeýledi Herson şäherinin möhüm infrastruktura detaýlaryna zarba urlandygyny aýtdy. Geçen ýyl Hersonyň ýarpysyndan gowragy Ukraina eserleri tarapyndan azat edildi. Emma ýyza çekilen Rus gusuny Dnepr deryasynyň beýlik kinarından bu sebiti dowamly oka tutýar. Şu ýylyň 8 aýynyň jemi boýunça Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyndaky sowda dolansygy 7,129 milliard dollara deň boldy. Bu barada ýarym resmi Türkmenistan runisiri Hitaýyň Aşgabatdaky ilçisiniň aýdan sözlerine salgylanyp habar berýär. 2-nji oktýabrda çap bolan maglumata görä, şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarındaky soňky görkezijy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5.7% köpdür. Türkmenistanyň Hitaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iberilen tebigi gazdyny barat. Türkmenistan ýylda Hitaýa we beýleki bir näçe ýurda milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, nefit himiýa önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma ýurda energiýa eksportyndan gelýän uly girdijiler ulularyň harçlanyşy barada ne parlamentde, ne de mitbugatda hasabat berilýär. Täjikistanyň polisiýasy öz-özünden bosgunlygy çykan ençeme aktivistiň dogon garandaşlaryny tutuk etdi. Bu ýagdaý geçen hepde prezident Emomali Rahmonyň Berlin'e amala aşyran sapary mahaly oňa garşy ýumurtgalaryň dygylmagyndan soň ýüze çykdy. Aktivistleriň azatlygy aýtmagyna görä Topar 24 opozisyon hereketiniň agdalary bolan Şarafuddin Gadoýewiň, Dilşod Şarifowyň, İsmoil Mahmudowyň, Jamşet Şarifowyň, Behruz Takhoziýadanyň we Muhammedjon Abdullaýewiň garandaşlary geçen hepdäniň aýagynda aýdyňlaşdyrylmadyk sebäplere görä tutuk edilipdirler. 29-njy awgustda Rahmon Berlinde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Merkezi Aziýanyň beýleki liderleri bilen duşuşmak üçin ýolda barýan mahaly onuň uluk kerwenine ýumurtgalar dyňyldy. Russiýaly belli wäsi we telewidenie alyp barajy Maksim Galkinin geçen hepdäniň aýagynda Gazagystanda planlaşdyrylan 2 uly konsert ýatyryldy. Galkin Kremliň Ukraina garşy alyp barýan urşuna açyk garşy çykyp gelýär. Onun konsertlerinin geçmeli zallarında avatlaşı işlerinin alınıp barilyandığı aydılıp, planıştırılan medeniyet çayarları yatırıldı. Geçen yıl Rusya'dan çıkan Galkin 8-nji oktýabrda Astana'da ve 9-nji oktýabrda Almaty'da çıkış etmelidi. Galkin Kazakistan'da meyleştirilen konsertlerinin amala aşmağı üçin bir neme tagalla etdi. Avgustyň ayağında ol Kazak resmilerini öz gözüňinde tutan çayarlarının öňünü bağlamakta. Ve kalp bahanaları bilen konsertlerini saklamakta ayıpladı. Rusya'nın hakimiyetleri tutukluktaki Krim Tatarı, aktivist Abdülmecid Seytumerovay nevelli tevaplara göre ruhu hastalar için keselhana yerleştirdiler. Bu arada onun aklı uçusu Emil Kuberdinov 2. oktyabrda haber verdi. Seytumerov avgustun ayağında terörizm ayıplamaları bilen iltisikli tutuk edilipti. Bu aýplamalary Seytumerov we onuň egindisleri reddedýärler. Aklowçy öz müstürüsiniň ruhy hasarlar üçin keselhana ýene-de gosmaça batys görkezmek üçin geçirilendigini aýdýar. Ol onuň ol ýerde 25 gün içinde saklanyp biljekdigini hem belleýär. Russiýa 2014-nji ýylda Krimi bi-kanun basyp alandan soňra Krimli tatarlara basyş edip başlady. Krim tatarlary Moskwanyň anneksiýasyna açyk garşy çykypdylar.